De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e damos esa benvida, como sempre, a esta outra mirada que retomamos despois de ese paréntesis vacacional, dese paréntesis do verán, e xa, digamos, entrando ou sin entrar xa no outono, pois comenzamos esta outra mirada, se digo, recuperamos esta outra mirada, como sempre, pois agradecidos de que nos sintonicen e de que compartan con nós estos minutos de radio. Acabo de ler un titular da Axencia EFE que decía que morre unha muller acoitelada polo seu marido. Un paisano matou a súa muller, non? Mais ben, o asesinou ou que seña. Morrer morre, claro, pero morre porque a mataron. En fin, non acabamos de cambiar os titulares nestas cousas, non? Parece que a xente morre cando en realidade matana. Por aquí, por Oleiros, andan os xabaríns levantando todo canto céspede atopan por aí. Aí, bueno, pois hai un lío, un problema con esto dos xabaríns. Non tomen a broma, porque é unha cuestión seria. Costa cartos, moitos cartos, entre 30 e 45 mil euros anuales parece que se gastan o Concello de Oleiros cada ano, en fin, repoñer ese o césped dos xardíns que levantan os xabaríns. Non é só a administración pública a quen lle causan destrozos e quen ten que pois gastar cartos en reparar os danos. A xente que cultiva tamén, que ten algúns cultivos, pois ás veces ven como estos son totalmente estragados polos xabaríns. Numéricamente ou economicamente, ao mellor en Oleiros non é, digamos, non é moi importante, pois son poucas persoas, pero as que son, a quen lles afecta, pois si que lles causa un gran destrozo. Noutras zonas máis rurales de Galicia, pois os destrozos dos xabaríns son moi moi cuantiosos. En fin, comezamos esta outra mirada. Hoxe estamos a martes, día 25 de setembro. Estamos xa acabando casi o mes de setembro. Que nada, estamos no Nadal. Xa verán, xa verán. Que nada, mas non sei se en Vigo puxeron xa as luces, porque xa saben que Abel Caballero anunciou no seu momento que, en fin, ia se ver desde o espacio a iluminación navideña de Vigo. Pero bueno, xa verán como en nada, pois empezan a aparecer as luces de Nadal. Tamén lles teño que contar que, bueno, pues, que está aberto o prazo de inscripción do Xoven Forma, que é un programa municipal de acondicionamento físico que está coordinado pola área de deportes do Concello de Oleiros e que vai dirixido á poboación xuvenil de entre 12 e 18 anos. E tamén a quen lle poida interesar, sobre todo a familias que teñan nenos en idade escolar, pois que está aberto o prazo para inscribirse nos obradoiros de disciplina positiva. Están dirixidos a familias de Oleiros que teñan menores de entre 0 e 12 anos. Están baseados nos principios da disciplina positiva. Desterran os métodos de condicionamento da conducta, os castigos e premios, e dan as claves para, en fin, para tratar a nenos e nenas, para ensinarles a desenvolver as súas propias habilidades en base ás súas decisións, guiadas sempre pola supervisión dunha persona adulta. Tamén les conto que este xoves hai pleno en Oleiros, e o pleno de Oleiros, entre outras cousas, algunhas delas moi importantes, pois decidirá tamén os festivos locales do ano que ven. Recuperamos o ano que ven a festividade do San Xoán. Estas dúas anos anteriores coincidiu o San Xoán en sábado e en domingo, e por tanto, pois trasladouse e cambiouse o festivo local, que tradicionalmente era o día de San Xoán, pois cambiouse para o lunes de Pascua. Bueno, pois este ano, o ano, este ano que ven, o 2019, o San Xoán coincide a lunes, así que será lunes festivo, o día do San Xoán, en Oleiros. Eu creo que xa casi debería instaurarse en toda Galicia o San Xoán como día festivo, porque hai, bueno, pois moitos, moitísimos concellos que pois xa designan o San Xoán como festivo local. Parece que van quedando algúns rezagados que o deixan fora, e claro, resulta así como un pouco extraño, non? Pois que o día de San Xoán, na maioría dos sitios ou moitos dos concellos seña festivo e vaya só do lado e resulta que en fin, que seña un día laborable. Bueno, pois que sepan que en Oleiros será o día do San Xoán e o martes de Antroito, que é outro dos tradicionais días festivos en Oleiros. O martes de Antroito, como sempre cae a martes, pois non se modifica, non? Non pasa como o día de San Xoán, que algún día pois cae en fin de semana, non? O martes de Antroito ten a mala costume de caer sempre a martes, nunca coincide en fin de semana e, por tanto, pois sigue sendo ou seguirá sendo festivo local en Oleiros. Se aprobarase o vindeiro xoves no pleno do concello. En fin, e se aquí andamos pois a voltas co xabarís, na Coruña sei que andan a voltas cas pintadas. Bueno, eso a menos é o que di la Voz de Galicia, que leva pois un tempo recordando que na Coruña hai pintadas, bueno, a Coruña e en moitos outros lugares, non? Xa saben aquí en Oleiros a batalla que hai contra as, en fin, das pintadas nas paredes. Bueno, hoxe La Voz fala de que os veciños da cidade vella pois organizanse para limpar pintadas e aparece pois unha páxina no periódico no que aparecen pois varias personas que con un titular: si non salimos coa brocha á rúa, isto non o limpa ninguén. Bueno, e esta xente pois di que, en fin, que se van a organizar para limpar as pintadas e demais. Son María del Carmen Cabanas, Juan Borrego, Alejandra González, Beatriz Someso e José Villasuso os que aparecen na foto de La Voz de Galicia. É raro que La Voz non diga, por exemplo, que ao menos dous son membros ou foron membros da Executiva Coruñesa do PSOE, que presentaron a súa dimisión, entre outras cousas, porque, en fin, o Rosario non era festivo, que se cambiou o festividade do Rosario, todo isto. É dicir, son membros coñecidos do PSOE. Un deles incluso se barallaba como Juan Borrego, se barallaba como un dos podría ser candidato, podría presentarse como candidato á alcaldía para as eleccións de 2019, presentar a súa candidatura. Borrego pretende, decían no PSOE coruñés, gañar posicións para postularse como candidato socialista nas municipais do ano 2019. Bueno, pois é un dos veciños aliados contra as pintadas, que supostamente pois vais a dedicar a limpar as pintadas na cidade vella. Nada que oxetar, non? A que a xente, seña ou non seña de un ou outro partido, pois que irá limpar as pintadas das paredes. Parece que hai aí un problema competencial, porque o concello di que non pode limpar as pintadas en propiedades privadas. E entón, pois bueno, pues, estos din que se van organizar. Bueno, pois como digo, en La Voz de Galicia esqueceron ese detalliño, non? De contar que, ademais de ciudadanos e de veciños da cidade da Coruña, pois algúns deles pertencían á executiva do Partido Socialista. Digo isto porque logo, a través das redes sociales, pois estáse, en fin, destacando eso, non? Que o esquecemento do diario coruñés desta circunstancia. En fin, ai, por certo, xa saben que tamén estamos xa, desde fai un par de semanas, xa están nas bibliotecas con casa actividades propias de animación á lectura, e que hai toda esta semana, xa houve a semana anterior, e durante toda esta semana, pois tamén actividades nas bibliotecas para, fundamentalmente, para os nenos e nenas, non? Actividades de todo tipo nas bibliotecas públicas, así que, en fin, que todo volve máis ou menos á normalidade. Aquí comenzamos dándolles a benvida a todos e a todas a esta outra mirada en Radio Leiros. E como sempre tamén, pois aí está o outro lado da pecera, o outro lado dese cristal que nos desa barreira física que nos separa para non pegarnos todo eso, a Paris e a mí. Bueno, aí está Paris Ares, o fronte como sempre dos controis técnicos e tamén compartindo estes micrófonos. Que tal, Paris? Moi bo día, home.
Hola, moi bo día. Non chegará a cousa tanto, non hai problema. Bueno, máis que nada porque temos o doble cristal,
ese, e ademais que duro, rompe,
é duro, rompe, non imos chegar a
non facer mal.
Si, non vai a ser, con esa cousa mellor non xogar. Bueno, pois aquí estamos de novo.
Sí, señor. Sí. Aquí estamos de novo comenzando unha...
Que lle imos facer?
Exacto.
Hecho que hai.
O que non vale para outra cousa, que dicían, claro. Que por aí hai que traballar, os que non valen para outra cousa, pois claro.
E vou facer como dicía un neno aí da miña familia, así, que foi a escola e era a primeira vez que iba, non? Foi a escola e chegou a casa e dixo, oi, nai, mira, mamá, xa sei o que, xa non quero volver. E tal, non? Isto acontece un pouco, non? Volver de vida, xa sei o que mellor xa quedo na casa. Pero bueno, non é o caso.
Bueno, pois nada,
non hai maneira.
Esto, estamos hoxe a canto, a 20 que?
25,
polo menos, non?
25 sí, sí. De setembro, martes.
Martes,
xa sabe o que din nos dos martes, non?
Que nin te cases nin te partes.
Efectivamente, non sei por qué, pero vamos, está no refraneiro, non? Popular. Que por certo, 25 de setembro é un día redondo, onde sí. Xa. Sí. Mira, por exemplo, de entrada, alguén seguro que está de santo alguén.
Home,
iso seguro.
Iso
seguro que alguén está de santo, sí. De cumpleanos, vamos. Bueno, de cumpleanos un montón de xente, que sí. Despois contarei, pero entre outras cousas é o Día Internacional da Ataxia. Que vostedes dirán, bueno, e iso que demo é? Sí. Bueno, a ataxia é unha enfermidade na cual, pois, afecta tanto homes como animais, no cual perdes a sincronicidade, no, do sistema motriz. É unha enfermidade bastante, bueno, bastante chunga, como se soe dicir agora. E tamén, hoxe, é o Día Mundial do Farmacéutico. Pois sí, se van a farmacia e tal, pois os boticarios. Pois nada, denlles os parabéns, porque, bueno, o Día Mundial do Farmacéutico, hoxe, 25 de setembro. E un día como hoxe, pois, como dicía, un día redondo, non? Porque un día como hoxe, no 1493, xa choveu, en Cádiz, Cristóbal Colón partía para a súa segunda viaxe, que foi unha viaxe, por certo, moi boa, nada que ver ca primeira, non? Nesta segunda viaxe lle deixaron ir por onde el quería ir, e todo foi, vamos, a pedir de boca, non? Porque na primeira viaxe, home, tiña unha ruta trazada, pero tivo que cambiala polo tema do tratado de Tordesillas, non? E daquela, as cousas non lle saíron como tiña previsto, bueno, e a pouco máis o colgan do Pau Maior, non? Porque tivo un motín tremendo, aí cos irmáns Pinzóns a cabeza, o reuniu e final dixo, non, home, non, así eu, isto non é aventura, ó. Isto está, vamos, máis claro que auga. Aquí, vamos ir aquí, isto está así asado. E ao final, bueno, convenceu unos e non pasou nada. Pero xa na segunda viaxe todo foi nada, moi ben, non? Foi na ruta que el quería e todo resultou fantástico. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1513 en Panamá, Vasco Núñez de Balboa foi o primeiro europeo que veu o Océano Pacífico. O que él chamoulle, pois, Mar do Sur. Tampouco se complicou moito, non? Dixo, Mar do Sur,
claro,
xa está.
Sí, vai para baixo,
Mar do Sur, xa está. Tamén un 25 de setembro do 1890, en California, Estados Unidos comezou os seus servizos no Parque Nacional de Yosemite, que foi o primeiro parque nacional moderno. Digamos que a partir de aquí comezou un pouco a idea, non? De decir, ei, os parques e o medio natural hai que preservalo, non? Porque estamos indo mal. Pois non hai moito, no 1890. Tamén un 25 de setembro, no 1906, ante, bueno, unha multitude e en presencia do propio rei de España, Leonardo Torres Quevedo, amosou con éxito o invento do telequino no porto de Bilbao. O telequino, pois era un mando a distancia, ni máis ni menos. Con el controlaba un bote dende a beira, o que foi considerado pois como o nacemento do control remoto e o mando a distancia. Non podría ser outro que un español o que inventara o mando a distancia. Hombre. Tiña que ser así, sí ou sí. Tamén un 25 de setembro, no 1926, en Estados Unidos, Henry Ford, xa sabes, o pai do traballo en cadea, dos coches que levan o seu nome, pois anunciaba a semana laboral de 5 días a semana, 8 horas por día. que, bueno, que non cambiou nada desde 1926,
Si acaso peor, parece.
Pouco cambiou.
Si acaso aumentou algo incluso.
Pues te imagínate Henry Ford, que era, era un home que vamos, que de esquerdas nada, incluso é máis. Creo que formou parte do partido nazi, imagínate, ti, e foi condecorado por él. O sea, mira ti, non as cousas. Bueno, pues home, ainda así dixo, home, non, esto de traballar 14 horas e demais, non, ao final vamos a seguir mal todos. Isto non pode ser.
A xente non produce efectivamente, así que
isto non pode ser.
Descansen, que descanse.
Pues, hasta él se deuse conta, non? Pero bueno, aí está, do 1926 é iso. Tamén un día como hoxe, no 1956, entraba en operacións o TAT-1, que tamén diredes, bueno, iso que, o TAT-1. Bueno, pois foi o primeiro cable telefónico transoceánico. Sin él non podíamos chamar a Argentina, ni estas cousas. Porque non pensen vostedes que a cousa, si non, 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 vai un cable
por baixo do mar,
por baixo do mar, que, bueno, e non o puxen, nin quería poñelo. Menudo, así que é un traballo duro. Tamén, un 25 de setembro, no 1962, moitos lembrarán que no norte de África proclamábase formalmente a República Democrática Popular de Arxelia. E o primeiro presidente era Ferhat Abbas. Tamén un día como hoxe, no 1972, en Noruega, o pobo rexeitaba en referéndum ingresar na Comunidade Económica Europea. Chámalles bobos os noruegos. Tamén, no 1981, en Nueva York, Belice uníase ás Nacións Unidas. E vostedes a moitos dirán Belice, e son de queda. Bueno, pois isto é Centroamérica, non queda, non é a China. Pasa que, claro, vostedes seguro escoitaron falar de Venezuela, de Cuba, pero de Belice é destes típicos países que non se sabe absolutamente nada. Bueno, pois Belice, aí está. Centroamérica, nada, queda, non é un país chinés, que queda, si, bueno, aí é dos nosos e bueno, e aí está. No 81 se unían Nacións Unidas, tardou un pouco. Tamén un día como hoxe no 2005 en Brasil, o piloto español Fernando Alonso convertíase en campeón do mundo de Fórmula 1. Foi o primeiro español en conseguilo. E un día como hoxe, te imagínate a xente que está o estivo de cumpreano. Sandro Pertini, que foi presidente de Italia, William Faulkner, que foi premio Nobel de Literatura, Robert Bresson, o cineasta francés, Adolfo Suárez, cumpría anos, o noso expresidente, un día como hoxe. Hoxe está de cumpreanos Michael Douglas, o fillo de Kirk Douglas, por certo, que ten xa 74 anos, e o pai non morreu, o fillo, o pai non morreu. O pai xa sobrepasa os 100 e pico e tal, e aí está, home. Tamén un día como hoxe está de cumpreanos Pedro Almodóvar, o noso afamado director de cinema, 69 anos xa ten Pedro Almodóvar, Tamén hoxe cumpreanos Mark Hamill, que foi o actor estadounidense que deu vida a Luke Skywalker, o último Jedi. Tamén está en idade de xubilación, a forza non chega tanto, 67 anos, Tamén hoxe está de cumpreanos o músico italiano Zucchero, 63 aniños, o escritor español Carlos Ruiz Zafón, o futbolista español, futbolista do Madrid, tamén do Deportivo, que foi veciño de Oleiros, Rafael Martín Vázquez. Lembraste de Martín Vázquez?
Sí, sí.
Creo que estivo aquí vivindo, creo que no Pinar, no urbanización do Pinar. Ben, tamén Paz Padilla, humorista, está de cumpreanos, e actriz británica Catherine Zeta-Jones. E un día como hoxe nos deixaba Felipe el Hermoso, que é Felipe I, por certo. Tamén nos deixaba o compositor...
Para la loca, ¿no?
Efectivamente. Tamén, un día como hoxe nos deixaba o compositor austríaco Johann Strauss, dos valses, o actor, periodista e crítico Eugenio Dors, tamén o artista español, pintor, escultor César Manrique e ecologista, tamén nos deixaba o cantante e actor estadounidense Andy Williams, un crooner aí fantástico, cantaba as baladas como a ninguén. O sea, que xa ves todo o que deu de sí un 25 de setembro.
Por certo, San Cleofás,
Ah, era Cleofás.
Cleofás, sí.
Xa pensaba que non me dabas o santeral, iba a dicirche, que faz? Que faz, Cleofás? Vamos, estaba claro.
Pois sí, a San Cleofás. E ademais, hoxe, ademais de todo eso, quento sol.
Home, sí, maravilla.
Quento sol, bueno...
Fantástico.
As predicións falan de que toda a semana teremos sol, ¿eh?
Ah, sí?
E ademais calor os próximos días. Despois, caro, a vernos baixan un pouco as temperaturas, pero os xoves falase de temperaturas de bochorno, ¿vale?
De bochorno.
Sí, de bochorno.
Que imos a ter un pleno así pequeñento,
vamos,
¿no?
Bochornoso, sí.
Vale, va, por lo menos no climatológico, ¿eh? Bueno, pues imos co tempo.
Imos a lo...
La, 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 la.
Pois sí, moi, moi monótono o tempo. Pois eso, soleado para hoxe. Pois con ceos pouco nubrados ou despexados. Vento do nordés, que en xeral soprará frouxo no interior, pero moderado, incluso con intervalos fortes entre Bares e Fisterra, é dicir, no litoral. Mañá, pois, seguimos máis ou menos o mismo, con tempo seco e soleado. Poden aparecer algunhas nubes de evolución no sueste. Temperaturas en cambios significativos as mínimas, as máximas en ascenso, en lixeiro ascenso. E o xoves pode haber un lixeiro aumento da inestabilidade, con aire cálido en superficie e frío en altura. Pode haber, por tanto, nubes e claros en xeral e incluso pode caer algún chuvasco tormentoso irregularmente repartido como consecuencia das altas temperaturas e de, polo que poden aparecer nubes de evolución. As temperaturas en ascenso, tanto as máximas como as mínimas, haberá sensación de bochorno durante o día. E para o venres parece que o máis destacable vai a ser a baixada das temperaturas. Pode haber algún fenómeno tormentoso pola tarde. As temperaturas van a descender entre lixeira e moderadamente logo dos días de calor da anteriores, e o vento frouxo é de dirección variable. O que se pode ver así a medio prazo na predición meteorolóxica, pois é que acaso con algunhas nubes cara ao fin de semana, pero temperaturas agradables, en torno a 23 graus.
Ah, que ben,
non se agardan precipitacións.
Fantástico.
Se acaso a probabilidade é moi, moi escasa, moi baixa.
Estupendo.
E para a semana que ven, suben as temperaturas a partir do luns,
Ainda máis?
Sí, 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 suben as temperaturas e desaparecen as nubes.
Bueno, estupendo.
Pois sí, señor, isto que hai en canto a predición do tempo, incluso se ocupan hasta os periódicos que falan de os periódicos galegos que falan de, en fin, de outono máis ou menos outono con noites tropicales, titula La Voz de Galicia,
Bueno, tampouco é para tanto, pola noite xa empeza a refrescar,
Bueno, pois noites tropicales. Bueno,
imos, pois veña, vivo trópico.
Imos coa prensa, coas edicións digitais da prensa coruñesa.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois sí, como digo, con ese repaso rápido ás portadas digitais dos periódicos coruñeses, comenzando por La Voz. A La Voz fala de un outono con noites tropicales, titula así, e bueno, cunha fotografía que ilustra en la edición digital, bueno, cunhas mulleres bañándose no mar. Sigue o brao en Galicia con cálidas temperaturas tanto na terra como na auga do mar, destaca este diario. Como se chama eso? O Veroño.
Se chama o Veroño.
O Veroño, sí. Agora acuñouse aí unha nova cosa que chaman o Veroño en lugar de
non sabía
do outono, si é o Veroño, porque vai.
Non había o veraniño do San Martín, estas cousas.
Pero eso é máis pala.
Esa máis palo.
Sí, di tamén La Voz que xa en temas serios que crece a presión sobre a ministra Delgado por unha alusión homófoba sobre Marlaska, ¿no? Sí, ela di agora que non se refería ao seu compañeiro de goberno, non se refería a Marlaska, bueno. Como si eso, bueno, si lle chamas maricón a calquera, non importa, se chamas a Marlaska, pues a cousa xa parece máis. Bueno, no, en fin,
era porque talle ferro.
Cousas feas destas do comisario Villarejo, que uns e outros condecoraron, non sei que máis e todo eso, e que estaba que está implicado neso da que se deu en chamar as cloacas do Estado, que por certo desvelaba un diario digital público.es, ao que non lle fixeron moito caso desde o principio. Pois sí, despois de eso meteron na cárcel a Villarejo e empezaron a saberse que este fulano gravaba todo, e gravaba todas as conversas que mantiña con xente moi influinte, moi importante. Sinala tamén La Voz que un tribunal suspende a venda da autoestrada AP9, que roubanlle a unha muller de Vilalba os aforros que tiña agachados na súa casa, pois unha cantidad moi importante. Lle roubaron a esta muller, unha muller de 70 e pico de anos, que de 74 anos, veciña de Villamartín de Río Abeso, no municipio de Vilalba, pois roubaronlle os aforros que agardaban a súa casa, que ascendían ao parecer a 25.000 euros, que non é unha broma. Este diario di tamén que Feijó chega a metade do seu mandato sin desgaste político, pero tamén co lastre do desemprego en Galicia, que un home mata as súas dúas fillas en Castellón e despois suicídase, e tamén que morre, non sei por que aquí din que morre, unha muller acoitelada pola súa parella en Granada, máis ben parece que a matou a súa parella, non? E tamén que morre unha nena de 3 anos ferida en Vilanova nunha colisión entre 2 coches e un bus escolar, tamén dentro desas noticias de sucesos. La Voz, por si lles interesa, por si queren velo, tamén o publica a edición de papel, titula así: O sándwich misto, un engaño. Bueno, pois sí, sí. Logo, si lemos a cousa, veremos que parece. O sándwich misto nin leva o sándwich misto, xa sabes, é ese de xamón york con queixo
de toda a vida, claro.
Molde. Bueno, vos di, o queixo non é queixo. Como o xamón york non é xamón, e o pan non é pan. Así que fraude total o sándwich misto.
Bueno, en fin, iso xa o último, eh.
Pois pues eso.
Que con o sándwich misto xa non sexa misto, onde vamos chegar?
Non, misto é, pero
misto é, pero saber de que, non?
Pero exacto, saber de que. En fin, isto o que di así, o que destaca en portada, na portada digital de La Voz. La Opinión, dámolle tamén un breve repaso á portada dese diario, Fares.
La Opinión da Coruña, de entrada, titula que Fogar Inmobiliarias lideran a contratación indefinida en Galicia. Tamén que o Concello da Coruña baixea o billete do bus, pese a que o contrato de tranvías somente plantexa subas. Tamén se fai eco, bueno, do que lle aconteceu a Concha Velasco,
sí, este, que
este domingo.
Función, sí.
Tiña función de
tuvo
teatro.
Que ser hospitalizada.
Efectivamente, o funeral e nada, foi a Madrid en ambulancia por unha neumonía, pero bueno, parece que cousa evoluciona ben. Tamén titula a Opinión que o litoral da provincia da Coruña estará hoxe en risco polo vento, que un home mata as súas dúas fillas e despois suicídase en Castellón. Tamén que o acusado de matar o seu fillo en Oza Cesuras di, non sei o que son capaz de facer. Tamén titula a Opinión que morre unha muller apuñalada pola súa exparella en Granada, o que ti antes dicías, non? Morre, bueno, parece que foi asasinada,
que
non?
Que a mataron, efectivamente.
Unha apuñalada, no, vamos. Mais, unha nena de 3 anos morre ao chocar o coche que conducía a súa nai cun bus en Arousa. Ao parecer foi un caso, bueno, que está dando moito que falar, non? Porque a nena iba perfectamente ben, non? Anclada, cosa súa silla e tal, pero foi porque deu cunha tablet, non? Na cabeza. Tamén titula a Opinión que o Partido Popular aposta pola continuidade nos candidatos da comarca de Betanzos. E, bueno, xa se saben, non? Hai sorpresas, non? Sobre todo en Bergondo e en Sada, non? Onde Ernesto Anido, pois, parece, sí, que repite. Iso que, bueno, non sabemos se xa está dado de alta no partido, pois sabes que se deu de baixa porque está imputado, pero, en fin, aunque este de baixa, pois, bueno, xa vai, ser, tampoco, vai ser igual. Tampouco hai que dar moita importancia. E tamén, bueno, sorprende tamén en Bergondo, Fafián, non? Manuel Fafián, que era Veciños por Bergondo, e, bueno, que ora, bueno, pois, sumouse o Partido Popular. Esas son, digamos, así, bueno, que máis chama, non, a atención deses candidatos. Tamén titula a Opinión que as casetas de socorrismo sufren 4 asaltos nunha semana. Tamén titula a Opinión que circula en patinete eléctrico pola autovía en Sagunto cun neno a bordo, xa ves, pola autovía, cun patinete destes eléctricos, hai de todo. Hai de todo. Tamén que Dolores Delgado asegura que ten o apoio de Sánchez para seguir a traballar. Isto tamén refírese á polémica co tema de, bueno, de Marlaska, que falabas antes.
Sí, sí.
Tamén titula a Opinión que médicos e científicos alertan de que as pseudociencias matan. E por último, que Podemos convoca eleccións para renovar a súa dirección en Galicia en outubro. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois un rápido vistazo a El Ideal Gallego. A portada digital deste diario destaca que o goberno local coruñés suma conflictos con pais centros pola súa xestión educativa. Tamén sinala este diario coruñés que o pai acusado de matar o seu fillo en Oza Cesuras declara que non é consciente de ter cometido o crime. E tamén lemos en este diario que o PP, o Partido Popular, renova a súa aposta por Anido para recuperar a alcaldía de Sada, como antes, ao que antes se facía referencia, Paris Ares. Sinala que Delgado considera que as súas grabacións con Villarejo son parte dunha estrategia, que a Marea quere que Tranvías asuma o custo dos viaxes dos menores de 13 anos e que a Xunta contacta co Ministerio de Cultura para urxir accións legais para recuperar Meirás, para o pazo de Meirás, para ser máis exactos. O PSOE coruñés confía en que as súas primarias se celebren en novembro, e tamén sinala este diario que o plan único da Deputación inviste este ano 6 millóns na mellora de servizos básicos. E agora ímonos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo, benvido.
Hola, bo día, xoxo.
Que tal? Igualmente. Temos alguna cousa que destacar?
Bueno, pues indicaron nada, un accidente de circulación que tuvemos ayer sobre as 7 da tarde, un accidente de circulación por alcance na avenida Nuestra Che Guevara, a altura de un paso de peóns ali na Rúa dos Niños, en Bastegueiro. Dicir que 3 vehículos implicados, pero solo hubo que lamentar daños materiales. Uh-huh. Non temos outra cousa así, xa sei.
Muy bien. Pois nada.
Por lo menos.
Muy bien, pois nada, que continúe en todo caso a normalidade. E nada, como sempre, moitísimas gracias. Bo día e bo servizo, Eduardo.
Muy ben, xa sei.
Veña, hasta logo. Pois unha única cuestión que nos destacaban da Policía Local, un accidente de circulación, un paso de peóns con 3 vehículos implicados. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Despois do boletín volvemos xa na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros.